Pētniecības jaudas un kvalitātes rādītāji vairākās Latvijas lielākajās augstākās izglītības iestādēs rāda pozitīvu tendenci. Latvijas Universitātes zinātnes departamenta vadošā eksperta Ineta Romanovska stāsta, ar uzviju tiek izpildīti nosprostie mērķi pētniecībā un rezultāti no gada uz gadu uzlabojas.
Šie rādītāji publikācijas skaits un citējamība aug diezgan nopietni un arī daudz kvalitatīvāku rakstu top. Daudz arī no humanitārajām zinātnēm, sociālajām ir arī Web of Science un Scopus. Startautiskajās datu bāzēs mums arī Nature publikācijas, nevis daudz, bet tādas nopietnas publikācijas dabas zinātnēm. Varētu teikt, ka no gada pieaug šis skaits. Mums ir Horizonti 2020, kas viena no grūtāk iegūstamiem, jo mēs sacenšamies pasaules Eiropas līmenī, pēc naudiņām mums viņu ir daudz.
Latvijas universitātē pētniecības kvalitātes un apjoma rādītāji norādīti. Universitātes attīstības stratēģijā un pētnieku veikums tiek vērtēts pēc 89 līdz 90 dažādiem kritērijiem. Rīgas Stradiņu universitātes zinātņu prorektore Agrita Kijopa norāda, universitātes pētniecības kvalitātes rādītāji aug, tomēr teju jau sasniegt par pieejamo finansējumu īstenojumās pētniecības griesti.
Cik ir pētījumu, tik mums ir materiāli, tik mēs varam publicēties. Līdz ar to es teiktu, ka mēs esam ļoti, ļoti tuvu saviem griestiem, ja Latvijā nepalielināsies pētniecības finansējums. Mēs faktiski dzīvojam tādā diezgan zemu pētniecības finansējuma apstākļos, nu, tas nozīmē no projekta uz projektu, un mēs nevaram pētniekiem piedāvāt tādu stabilu darbu, un līdz ar to mēs nevaram arī sacīt, ka nāciet pie mums strādāt, pēc tam, kad šis projekts beigsies, jums būs nākošās iespējas.
Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektoru vietnieks Gatis Bažbauvers skaidro, pēc pēdējā ārējā izvērtējuma, kas bijis pirms 6 gadiem, zinātne nosprausta kā prioritāte, un šobrīd tas ir manāms arī rezultātos.
Pirmkārt, sākām koncentrēties uz kvalitatīvām publikācijām, ja, un tagad, ja mēs skatāmies dinamikā, mums ir augušas publikācijas nopietno zinātnisko žurnālos un arī citējumību. Šie rādītāji ir ievērojami labāk nekā tas bija 6 gadus atpakaļ, vai ne, kad mēs sākām faktiski noteikt reformu.
Bažbauvers stāsta, ka šobrīd liela loma zinātnē ir projektiem, proti, ja zinātnieks ir gatavs rakstīt un iesniegt projektus, tad notiek arī pētniecība.
Tā proporcija, diemžēl, kāda šodien ir no projektiem zinātnē, ja, ir par lielu. Ja, teiksim, salīdzinot ar to stabilo daļu. Ja. Tā kā mums vajadzētu būt mazliet lielākai stabilai daļai bāzes finansējumam, un tad, es domāju, arī vairāk tos cilvēkus varētu piesaistīt.
Bažbauvers arī norāda, ka universitātei būtu, kur augt pētnieku sadarbībā ar uzņēmumiem. Slikto sadarbību, kā vispārēju Latvijas pētniecības problēmu, uzsver arī Izglītības un zinātnes ministrijas, augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvis Jānis Paiders. Viņš norāda, ka šajā kritērijā esam zemu, tomēr kopumā galvenās pētniecības jomas problēmas saistītas ar zemo finansējumu zinātnei un nepietiekošo pētnieku skaitu. Par spīti tam, vērtējot pieejamos resursus pret efektivitāti, stabili atrodamies Eiropas vidējā līmenī.
Tas, kas ir mainījies, ja mēs paskatāmies uz situāciju 10 gadus atpakaļ, tad Latvijas publikāciju skaits šobrīd, ja mēs salīdzinām ar pārējām Baltijas valstīm vai citām reģionu valstīm, joprojām izskatās neliels, bet tas ir tāpēc, ka mūsu vienkārši zinātnieki ir par maz. Uz vienu zinātnieku mūsu publicēšanās biežums šobrīd ir jau tūs Eiropas vidējam līmenim. Tas, kas joprojām ir medaļa divām pusēm, ir izcilības dimensija. Un ja mēs, piemēram, skatāmies, cik labos žurnālos publicējās, kāda ir vidējā kvalitāte, tad mūsu rezultāti joprojām ir relatīvi vidēji, bet te ir jāņem vērā viena būtiska lieta, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē to, cik laba būs zinātniskā izcilība valstī, ir publiskais finansējums pētniecībai. Un ja mēs savukārt attiecinām to, cik mēs esam produktīvi pret ieguldīto finansējumu, tad mūsu rezultāts nemaz vairs tik slikts nav. Pret to finansējumu, kas šajā periodā ir bijis ieguldīts, mēs pat esam tuvu tādai varbūt vidējiem efektivitātes griestiem, ko mēs varētu sasniegt.
Paiders uzsver, ka jau kopš 2015. Gada plānojot ministrijas pāraudzībā esošo augstskolu piešķiramo finansējumu izveidot jauni kritēriji vērtējot augstskolu darbību zinātnē. Arī tie nesuši rezultātus liekot vairāk un kvalitatīvāk pētīt, tomēr vēl aizvien pētniecībā ar ārvalstu kolēģiem sastrādājamies salīdzinoši maz.
Pat nestoties uz lielo pieaugumu, mums joprojām ir viena no noslēgtākajām sistēmām Eiropā zinātnē, sistēma, kurā lielākā daļa no zinātniskās darbības rezultātiem top iekšienē strādājot attiecīgi, kas nav slikti, bet jautājums ir, cik liela daļa viņi ir no visas sistēmas, un mums tā ir puse, priekš tā, ka mums ir relatīvi neliela valsts, kur starp institūciju sadarbība nav tik ļoti izvēršama, kāds ir piemēram Polijā, šeit joprojām attiecīgi ir redzams, ka mēs vēl neesam visu mūsu atvērtības potenciālu izmantojuši. Līdz ar to, lai gan ir bijis liels progress, mums vēl nav pamats priecāties un apstāties.
Paiders gan arī uzsver, mūsu augstskolām šobrīd neizdodas sasniegt tādus pētniecības izcilības rādītājus, kā piemēram Tartu universitāte Igaunijā un Alto universitāte Somijā, jo tur zinātnes apjoms pret studējošo skaitu ir krietni lielāks nekā mūsu augstskolās. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.